Vreți să vă fie viața mai frumoasă? Aveți grijă de bunici!
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră, la întâlnirea bunicilor, la întâlnirea în care unele dintre problemele care ne apasă își găsesc și rezolvare, pentru că încerc să vă aduc invitați care răspund problemelor și, în ghilimele, voi pune durerilor dumneavoastră, pentru a mă apropia de subiectul și de invitata emisiunii noastre de astăzi. Bun venit, Diana Aslan, kinetoterapeut!
Bine v-am găsit!
Cred că vă reamintiți, Diana a mai fost invitata noastră și am mai vorbit, dar pentru că noi, bunicii, dăm importanță lucrurilor pe măsură ce ne izbim de ele, este bine să reamintim multe dintre rezolvările pe care le-am avea la durerile noastre, folosind un specialist, respectiv kinetoterapeutul. Și am să-l numesc prietenul nostru, prietenul bunicilor, kinetoterapeutul. Pentru că vreau să încep un ciclu cu Diana. Un ciclu care să vizeze un management al durerii. Diana, de ce am inclus kinetoterapia ca un stâlp în managementul durerii? Pentru că noi, bunicii, avem cel mai frecvent probleme cu oasele, ne dor oasele. Cum putem să încercăm să ne protejăm și, dacă nu, să ameliorăm ceea ce avem? În primul rând, de ce sunt așa de importante oasele și cum de dor oasele? Reumatismul ăsta, ce este? Ce înseamnă durerea de oase?
Vedeți, la vârsta a treia, să o numim, intervin foarte multe modificări.
Pe toate
planurile. De ordin, da, fizic, psihologic, social. În aceste condiții, trebuie să facem față, așa cum ați spus, unor modificări sau boli, sau depinde cu ce ne confruntăm fiecare. Sigur că kinetoterapia este, să spunem, primul ajutor, aș spune eu, poate este o părere subiectivă.
E de înțeles.
Dar foarte multe lucruri care nu sunt atât de grave se pot rezolva prin mișcare, pentru că kinetoterapia se traduce prin mișcare, terapie prin mișcare, cea mai simplă explicație. Așa cum toți știm, cred că nu e cineva care să nu știe despre faptul că mișcarea este benefică, din păcate, bunicii sunt ocupați și preocupați de nepoți sau alte probleme și se neglijează. Odată cu trecerea timpului, parcă se neglijează din ce în ce mai mult, bolile nu rămân pe loc, progresează, anii adăugați nu fac decât să
amplifice,
da, și totul degenerează, așa cum știm. Și dacă nu avem grijă, sigur că încep să se producă inflamații și așa mai departe, artroze. Oasele sunt foarte importante, până la urmă acestea constituie scheletul, îmbrăcate de mușchi care susțin organele, da, sigur, greutatea corpului și aceasta oferă locomoția.
Ce rol are kinetoterapia în geriatrie, în această mare, aș spune eu mare, datorită numărului mare de persoane de vârsta a treia, la unul dintre congresele la care am participat, spunea cineva că dacă până acum importantă era neurologia, cardiologia, oncologia, se pare că geriatria va deveni cea mai importantă, adunând sub această umbrelă toate celelalte specialități. Pentru că numărul mare de persoane de vârsta a treia tinde să fie din ce în ce mai mare și să devină populație majoritară.
Da. Haideți să spunem ce este geriatria.
Da.
Sau medicina vârstnicilor. Studiază aspectele patologice ale proceselor de îmbătrânire și se adresează protecției sănătății vârstnicilor prin măsuri de asistență profilactică, curativă și de recuperare. Geriatria provine din geron, care înseamnă bătrân, și iateria, care înseamnă tratament. Iată deci domeniul. Apoi ați întrebat despre kinetoterapie. Sigur că și kinetoterapia oferă elemente de întreținere, să spunem așa, de refacere sau recuperare, cum știm noi, recuperare medicală. În momentul în care există o problemă, kinetoterapia vine să susțină. Și de aceea m-aș referi aici la o modalitate aparte pe care eu o iubesc foarte tare și de care am avut parte să aflu și chiar am beneficiat în activitatea mea profesională multă vreme, aceea de a susține procesul de refacere, de recuperare, de reabilitare prin informație. Și mie îmi place să o numesc kinetoterapie informațională. Plecăm de la ideea de proteză și orteză, cei doi termeni. O proteză înseamnă un dispozitiv care înlocuiește un membru lipsă, iar orteză este ceva ce susține.
Gipsul poate fi orteză?
Este, nu. Este o corecție. Mai mult sau mai puțin, orteza este și o protecție. Deci după gips,
da.
Poți pui orteză.
Da, am înțeles. Și
susține. Da. Și atunci, în partea aceasta, în abordarea aceasta diferită, în care ți se oferă informație, ai parte de o ortezare informațională, deci de o susținere și nu de o înlocuire. Deci folosim mijloacele clasice, cum le numesc, exerciții care să ungă oasele, ca să spunem așa, în cazul în care suntem, da, anchilozați, că vorbim de bolile
care
da, reumatice, osteoporoze, artroze, gonartroze, coxartroze, cele care le cunoaștem, în care există foarte mulți factori care limitează
mișcarea,
da, și atunci venim cu partea aceasta clasică, mișcare, exerciții, în care folosim diverse aparaturi pe care în mare parte le cunoaștem. Însă abordarea aceasta este diferită, pentru că oferă informație în timp real, pentru că există un ansamblu de aparat electronic cu soft și cu parte mecanică și ți se oferă informații în timp ce lucrezi, pacientul primește o sarcină, primește informație kinestezică, proprioceptivă Și atunci învață să corecteze, să regleze și apoi se produce stabilizarea. Deci faptul că el beneficiază de o informație în timp real îl face să fie conștient de ceea ce face, de beneficiile care le are, de modificările care se produc. Procesul de recuperare este mult mai rapid.
Am înțeles. Și foarte interesant ce spui. La început m-am blocat pe ideea de informație și mă gândeam la ce mi-ajută mie informația dacă pe mine mă doare de nebunesc, nu mai știu ce să fac. Dar tu vorbești despre o informație pe care o primești tu ca specialist.
Nu? Pacientul.
Doar pacientul? Pacientul.
Adică, haideți să vă spun.
Mai clar.
De exemplu, modul de abordare a sarcinilor, asta înseamnă forță, volum, intensitate.
Adică cât pot să ridic
se realizează
ceva,
o mișcare,
exemplu?
Depinde de ce este de făcut. Să spunem că lucrăm coloana, pentru că coloana este cea mai afectată și vorbim aici de deformările de coloană, scoliozelor, doze, cifoze. În cazul vârstei a treia le-aș spune modificări de posturi. Nu ar mai fi lucrurile care sunt în adolescență, în, da? Și atunci aici este vorba de durere, pentru că aminteați mai devreme, durerea este cea care ne
duce și
ne
la doctor și la
kinetoterapeut,
da.
Da. Și atunci intervenim într-o altă modalitate ca să scăpăm de durere în prima fază.
Da.
Și uneori putem să avem așa un câștig încât să scăpăm chiar de intervenția chirurgicală. Deci este foarte interesantă și
avangardistă metoda.
Da, exact. La asta mă gândeam. Metoda, da. Haideți să vă mai zic.
Dar înainte, dăm voie să le transmit ascultătorilor noștri faptul că ne pot suna și pot afla anumite răspunsuri direct de la tine. 021-269-0808 este numărul de telefon la care vă răspundem și cu drag. Diana Aslan vă dă informațiile pe care le deține. Da, continuăm cu această metodă.
Deci această metodă pe care am numit-o ortezare informațională, am zis că stă la baza dezvoltării capacității de control diferențiat în contracția și relaxarea unor fascicule musculare fine. Este un proces de netezire, să-i spunem, pentru că este vorba de un anumit tip de mișcare, să spunem tracțiuni brațe, că întrebați ce fel de mișcare, și vizează tocmai tensionarea și detensionarea unor fascicule musculare din ce în ce mai profunde. Deci lucrăm pe profund,
straturi de mușchi.
Fin. Da.
Am înțeles. O idee, pentru că eu acum încerc, prin tot ce am trecut eu, am avut și eu vreo două experiențe de genul acesta, încerc să înțeleg. Contracția musculară face ca nervul care irigă o anumită porțiune să fie strâns și durerea se produce?
Contracția musculară declanșează un stretch reflex.
Așa.
Adică în momentul în care primești un stimul, se declanșează o reacție, un reflex. Acesta
contractă?
Exact. Și atunci, noi în loc să pe exercițiile pe care le știm, în care noi efectuăm mișcări destul de rapide și necontrolate, pentru că kinetoterapeutul poate să facă niște observații de bun simț, să spunem, are ochiul format, dar sunt ochiometrice, mai sus, mai jos, mai la dreapta, pe când aparatul îți oferă
punct ochit, punct lovit.
Exact, exact. Mai mult decât atâta, simți tu singur ca pacient, simți ceea ce lucrezi, poți să înveți, poți să corectezi moment de moment, poți să reglezi.
O autoevaluare?
Se cheamă biofeedback sau feedback, pentru că primești feedback de la aparat, de la sistemul acesta complex și este reglarea, autoreglarea, biofeedback, da? Bio, ne referim la faptul că este ceva viu. Haideți să vedem și feedback-ul ăsta. Să-i spunem că sunt niște informații senzoriale care rezultă în urma unei mișcări. Asta înțelegem prin feedback. Un fel de informații despre mișcarea umană. Deci în momentul în care eu am informație, știu ce am de făcut. Tot timpul mă raportez la aparat, la tema dată, la monitor și în momentul acesta și simt.
Am înțeles. Deci introduc în aparat, specialistul introduce în aparat anumite date.
Sigur, da, da.
De referință.
Sigur că da. Sunt niște parametri pe care subiectul, pacientul trebuie să îi îndeplinească. Și el învață moment de moment, de la o repetare la alta, chiar și în interiorul mișcării respective se produc aceste, îi spunem, reprogramare neuromusculară. Pentru că aici vorbim despre o abordare inteligentă. Pacientul ai colaborator și el este implicat direct în acest proces de recuperare. Acesta este un mare câștig pentru că el află de ce face, simte, durerea începe să dispară în momentul în care colaborează
ochii lui, efectiv.
Exact, și vede singur care este beneficiu și de exemplu, dacă are o limitare de mișcare, oricare ar fi, că este umăr, că este cot, în momentul în care acest aparat îi oferă o amplitudine de mișcare, să spunem că 30 de centimetri. Și după 10 repetări, el vede că poate să depășească acest 30 de centimetri. El are
corect.
Deja măsurătoarea lui, nu mai trebuie să-i spună. Kinetoterapeutul spune mai sus, mai jos. Pot să ridic mai mult. Parcă nu mă mai doare așa. Pacientul, toate sunt subiective. Pe când aici totul este foarte bine măsurat, informația îți vine
imediat.
Da. Și ce este cel mai benefic este că perfecționezi această metodă pe măsura efectuării încercărilor și timpul de recuperare este foarte redus.
Mai scurt, da. Despre această nouă posibilitate de rezolvare a problemelor, luați legătura cu Diana Aslan și vă va da mai multe amănunte. În paralel, să vedem ce se face astăzi, de obicei, mii de oameni se duc în stațiunile balneoclimaterice și fac și în policlinici, fac tot felul de tratamente de recuperare pentru anumite boli. Înainte de a ajunge la acestea, să vedem ce se întâmplă de fapt, ce se face astăzi, aș vrea să intrăm puțin la durere, pentru că mie personal, nu-mi sunt clare anumite lucruri. Știu teoretic, știu că pot apărea dureri la genunchi, la articulații, din cauza faptului că ajungi până la urmă os pe os, capsula aia se roade și normal că se produc dureri. Mai știu că foarte mulți oameni, dacă nu 99% dintre oameni, nu știu cum să se aplece. Eu am învățat să mă aplec cu spatele drept după ce acum 3 ani am ajuns la sală. Și acolo antrenorul imediat m-a oprit, stați puțin, că nu, genuflexiunea nu se face așa. Și am învățat să mă aplec. Și acum și acasă, când trebuie să mă aplec, mă aplec într-un alt fel decât o făceam vreme de 60 de ani. Există mișcări pe care le facem și ai amintit ceva de posturi. Există posturi pe care ajungem să le facem și devenim osificați în anumite mișcări și se produce durerea. Vreau să accentuăm mai mult pe durere. Vorbeai de durere de articulații. Ce se întâmplă în interiorul unei articulații din moment ce nu mai pot ridica brațul, de exemplu, sau cotul, nu mai pot să-l mișc?
Durerea poate să fie de multe feluri. Ea poate să fie de natură chimică, termică, mecanică. Depinde despre ce afecțiune este vorba. Poate fi o inflamație. Aici răspunsul este general. Însă m-aș referi mai mult la durere ca termen. Durerea este somatică, fizică, corporală, da? Este o suferință fizică. Suferința este mentală. Ea este o lipsă de ceva. Durerea este inevitabilă.
Durerea, adică este răspunsul la suferința mentală?
Suferința este opțională. Încă o dată. Durerea este somatică, fizică, corporală, da? Suferința este mentală. Durerea este inevitabilă, suferința este opțională. Suferința poate să apară și în afara durerii. Însă, nu există durere fără suferință. Suferința psihică e suferința sufletului. Deci stimulul care produce durerea se cheamă nociceptiv. Și am spus că poate fi de mai multe feluri. Chimic, electric, mecanic, poate să inducă leziuni tisulare.
Bun, sunt două, chiar dacă se leagă, acum, sunt două concepte diferite, suferința și durerea. Deci putem trăi cu durerea fără să suferim din cauza ei. Asta este câștigul.
De exemplu, receptorii care captează durerea sunt localizați peste tot în corp, dar nu în mod egal. Cei mai mulți se găsesc în tegumente, pentru că...
La nivelul pielii găsim...
Da, este expus agresiunilor și trebuie apărate. Dar, așa cum aminteam, stația centrală, așa se mai folosește în anatomie, care exprimă senzația mă doare, este reprezentată de cortex. Percepția asta este dată, interpretarea aceasta este dată de creier.
Deci mintea, eu simt presiunea sau arsura la nivelul pielii, imediat se transmite influxul la creier și creierul răspunde.
Mintea hotărăște modul în care percepem durerea. Aici vreau să ajung. Și de aceea se văd răspunsurile atât de diferite ale oamenilor la,
în funcție
la
de
durere.
De ce?
În funcție de atitudine. Deci niciunul dintre noi nu poate să pătrundă cu adevărat în durerea celuilalt. Este cea mai singuratică dintre senzații.
Durerea.
Emerson spune că nu putem să fim responsabili pentru toate lucrurile care ni se întâmplă, dar suntem responsabili pentru modul în care le suportăm atunci când ele au loc.
Pe ale noastre.
Viața e 10% ceea ce ți se întâmplă și 90% modul în care alegi să răspunzi la ceea ce ți se întâmplă.
Da.
Deci atitudinea mă păstrează pe linia de plutire.
Chiar dacă mă doare. Pentru că este inevitabilă
sau,
durerea.
Sau îmi schilozește sufletul. Progresul. Da? Atitudinea este un tipar de gândire care se formează în decursul unei perioade lungi de timp, dar odată stabilită, se transpune în fapte care mă conduc în direcția pe care mi-am format-o. Iată, deci, de ce vârstnicii se mai lamentează, uneori
nu mai au răbdare, se plâng întotdeauna de durere, de lipsă.
Da.
De...
Nu că nu ar fi. Nu că nu ar fi. Însă,
dar nu mai au atitudinea potrivită.
Da, da. Procesul de îmbătrânire
este complex și
își pune amprenta.
Da.
Da, da. Și atunci și răspunsul este diferit, însă poate fi prin conștientizarea acestor concepte poate fi
dirijat.
Noi și de asta în felul acesta consider că lucrul acesta contează mai mult decât toată această terapie sau medicina vâsnicilor. Sper să fiu corect înțeleasă. Sigur că este nevoie să se intervină și medical, și, dar cred că primul lucru este atitudinea vis-a-vis de problema pe care o am.
De asta, de ani de zile, la emisiunea noastră Între Noi Bunicii, învățăm și am pornit o campanie de a îmbătrâni inteligent. Învățăm să îmbătrânim inteligent. Ce nu putem schimba? Îmbătrânirea. Nu putem schimba. Anii trec. Dar putem schimba modul în care îmbătrânim. Putem alege să nu fim vârstnici aia morocănoși de care lumea să fugă, să devenim niște bunicuți simpatici la care familia să vină cu drag, care să se împrietenească cu oamenii și care să fie întotdeauna cu ochii zâmbitori în ciuda durerii și a vârstei care se adună și a problemelor aduse de fiecare an. Deci astea nu le putem schimba. Foarte bine. Într-adevăr, este un eseu al durerii și al suferinței care poate fi provocată și artificial și de lucruri pe care nu le putem schimba și din care caracterul nostru iese la iveală. Asta spun eu de fiecare dată. Dacă pe parcursul vieții buna creștere ne împiedică să facem anumite lucruri, la bătrânețe nu mai contează, pentru noi nu mai contează lucrurile astea și adevăratul caracter iese la suprafață. Și dacă am fost egoist o viață întreagă și dacă am fost un om răcănos și dacă m-am plâns întotdeauna de orice, la bătrânețe le voi face fără niciun fel de inhibiție. Și toate astea pot fi controlate. E, aici intrăm în lumea noastră.
Da, înainte de aceasta aș vrea să menționez un singur lucru. Deși durerea trebuie calmată prin intervenții din afară, Dumnezeu a creat corpul cu mecanisme proprii de luptă împotriva durerii.
Aoleu, ne dai o veste foarte
bună.
Mi se pare
esențial. Dacă lucrul acesta este în capul listei, cred că celelalte nu mai au atât de mare importanță sau își găsesc rezolvarea.
Și aici te referi la calmarea durerii în sensul că să nu existe suferință din cauza durerii sau efectiv la calmare?
În general, durerea comportă cu ea și suferință.
Mm-hmm.
Da? Invers.
Deci se poate și invers.
Invers. Pot să sufăr fără să am o durere. Pot să sufăr pentru că am ales să mă focusez pe o problemă care poate nici nu există sau nu e atât de gravă.
Aici am intrat într-un alt capitol și noi am mai avut aici la emisiune invitați geriatri care ne-au vorbit mai mult de latura psihosomatică, psihologică, psihiatrică, dar și neurologică. Mai mult pe această latură ne-am axat. Aici intervine kinetoterapia, dar pe lângă ea intervine o mare categorie de lucruri pe care le putem face noi. Și ai deschis o ușă foarte importantă, din punctul meu de vedere. Ce putem face pentru a ajunge la remediile lăsate de Dumnezeu în corpul nostru? Cum le putem activa? Probabil au stat undeva, s-a așternut praful pe ele și nu le-am folosit niciodată.
Ați amintit de tulburările sau afecțiunile neurologice și psihice. În câteva cuvinte putem aminti cele neurologice care afectează vârsta a treia, să spunem, accidentele vasculare ischemice și hemiplegii, paraplegii, dar și partea aceasta psihică și doar mă refer la tulburări de somn, depresii.
Ne-am vorbit mult de Alzheimer,
da,
de
da,
foarte,
exact,
foarte mult.
Exact.
De așa
și atunci, kinetoterapia este un mijloc foarte bun de combaterea depresiei. Mișcarea în sine. Pentru o persoană care poate este izolată sau s-a izolat sau este singură, sigur, vorbim aici de faptul că la această vârstă relațiile nu mai sunt aceleași, nu mai avem un loc de muncă, avem alte orientări. Așa cum am zis, suntem puțin izolați și asta depinde de fiecare, dacă vrem să ne păstrăm contactele. Dacă nu ne izolăm, depinde și de...
Ridicăm pereți despărțitori între noi
și atunci, cel mai simplu lucru, mă refer la igiena corporală. Foarte, foarte simple lucruri. Deschiderea geamului, aerisirea camerei, să pătrundă lumină, soare,
aer,
câteva mișcări, o meditație la aer, la lumină, fie că este la fereastră, fie că este în fața blocului, la curte, depinde unde locuiește fiecare. Mișcările cele mai simple.
Telefon, rămâi la această idee. Bine ați venit în emisiune!
Bună ziua, doamna Angelica, o întrebare pentru doamna, nu știu cum o cheamă.
Diana Aslan, Diana Aslan o cheamă, notați numărul, numele acesta, o să vă folosească.
Am o întrebare, eu am avut niște dureri puternice la genunchi și am în continuare, dar nu chiar așa de puternice, și m-am dus la ortoped și mi-a spus că scade lichidul de la genunchi. Nu este nicio posibilitate ca să vindece, mi-a dat ceva medicamente, numai dacă, așa s-o exprima, dacă schimbă genunchile. Aș întreba-o pe doamna ce aș putea face pentru ameliorare, așa ceva nu vreau, sunt la 80 de ani și nu mă duc să schimbe genunchile. Că
în primul rând să fiți sănătoasă, mai departe. Rămâneți lângă telefon, închideți telefonul și dacă ne mai sunați, încercați să dați aparatul de radio mai încet, să vorbim doar la telefon. Dar acum rămâneți lângă aparatul de radio. Închideți telefonul și specialistul nostru vă va răspunde.
Bună ziua! Este vorba despre o gonartroză, așa cum ați descris-o. Sigur că la vârsta aceasta posibilitățile sunt reduse. Este posibil să fie și o greutate în plus.
Corporală.
Poate că nu este așa, nu știu. În general, există greutate în plus pentru că este primul semnal. Durerile de genunchi apar în momentul în care există greutate în plus. Acum, poate nu este cazul doamnei, însă mișcarea este cea care poate să rezolve
în ciuda durerii?
Parțial în ciuda durerii. Pentru că cu cât suntem mai statici, cu atât anchilozăm mai mult. Acum, nu este orice fel de mișcare. Cred că benefic ar fi o bicicletă medicală. Din nou mă întorc la vârstă. Este foarte greu să recomanzi așa ceva, pentru că această vârstă comportă cu ea și alte afecțiuni. Aici este vorba de cardio, deci nu poți să faci un efort susținut. Mișcările sunt mersul, poate cel mai simplu, mersul, fie că este prin
cel
casă.
Cel mai ieftin.
Și cel mai ieftin, da. Putem să ne așezăm și să ne ridicăm pe scaun de mai multe ori. Sigur, cu susținere pe brațe. Acum nu pot să știu, trebuie văzut. Așa, în teorie, se pot spune multe, dar tratamentul, să spunem, sau soluțiile se dau de la caz la caz. Sunt deci, foarte mulți factori
primul
implicați.
Pas pe care ar trebui să-l facă? Unde să meargă? La cabinetul?
Dacă medicul i-a recomandat o proteză de genunchi, aceasta probabil că este nevoie de așa ceva, nu este rău, pentru că această proteză poate să-i redea funcționalitatea. Deci doamna se poate mișca cu această proteză foarte bine. Dacă dânsa nu mai poate merge deloc, dacă este cu baston, dacă este în cârjă, în cadru, nu știu, nu am aceste informații, atunci sigur că se impune proteza și probabil că așa este dacă medicul asta i-a spus. Dacă dânsa nu vrea sub nicio formă, nu are de făcut decât câteva mișcări simple, însă nu pot să-i spun ceva practic, pentru că nu am suficiente informații.
Mai am o întrebare, apropo de refuzul doamnei. Cu cât trec anii, noi avem mai puține posibilități de a spune nu, pentru că nu mai deținem noi controlul. S-au adunat, cred eu, se adună prea multe și specialistul este cel care hotărăște. Bun, eu pot spune nu, dar rămân cu durerea și cu imobilizarea.
Da, aici numai pacientul hotărăște. Pentru că dacă nu există acest refuz și suferința se
acutizează,
și nu este numai a pacientului, ci și a
familiei,
aparținătorilor, sigur. Și apoi Sunt cazuri în care nu este suficient doar să suferi și să stai, ea se agravează și se intervine în urgență și sunt complicații. Atunci este și mai periculos. În momentul în care medicul recomandă și nu este o altă posibilitate, cea mai bună este aceea unei proteze. Pentru că ținem cont și de vârstă, dacă este ok să se intervină chirurgical, pentru că este o vârstă, mă întorc din nou la vârstă, 80 de ani este o vârstă în care numai dacă medicul îți dă ok să intervii chirurgical, poți să faci lucrul acesta, dacă nu, sunt mijloacele ajutătoare care nu fac decât să calmeze sau să diminueze. Vindecarea nu se produce. Trebuie să fim foarte deschiși și sinceri. Nu se produce vindecare. Și atunci folosim fizioterapie, unguente, exerciții, dar acestea trebuie foarte bine direcționate și personalizate.
Am înțeles.
În cazul de față, nu am informații ca să dau ceva concret.
Am înțeles. Ai amintit de fizioterapie și spuneam eu că sunt mii de oameni care apelează la așa ceva.
Este un procedeu adjuvant.
Uh-huh.
Fizioterapia este cea care vine în față, să spunem, și fizioterapia este undeva în spatele ei, adjuvant. Însă, la cazurile acestea grave, adică nu va vindeca, poate, nu pot să spun, depinde de fiecare organism, poate va mai reduce din durere.
Este dar o vorbă românească, compresă la un picior de lemn.
Da.
Cam așa este.
Depinde de fiecare organism în parte și de foarte mulți factori implicați.
Diana, ce să facem să nu ajungem la durere? Și am mai întrebat eu, cum să doară oasele? De ce dor oasele?
Pentru că
hai,
degenerează.
Nu articulație, dar osul.
Deci procesul îmbătrânirii nu-l oprește nimeni. Doar mișcarea este cea care poate să încetinească. Uneori chiar stopează această degenerare. Depinde de fiecare afecțiune, de organism, de situația. Mișcarea este la putere, să spunem.
La orice vârstă.
Sigur că
bun,
da.
Există o educație a mișcării.
Da. Haideți să vă zic câteva principii
da.
Generale.
Nu așteptăm telefoane în continuare. Aceasta. Dacă mai doriți să intrați în direct, noi vă așteptăm.
Primul lucru la care trebuie să te gândești este să nu faci rău. Mm-hmm. Înainte de a te apuca să gândești un program de exerciții, de recuperare, cum vrem să-l numim, trebuie să te gândești să nu faci rău. Și iau exemplul acesta al doamnei. Dânsa vrea să se miște.
Normal.
Și se apucă și aleargă. Și se... eu știu ce face. Dar pe de altă parte are niște probleme, presupunem, are niște probleme cardiace. Face mai mult rău. Deci primul lucru, să nu faci rău. Trebuie să ai informațiile,
apropo de informație.
Toate informațiile înainte de a te apuca să faci ceva. De aceea este bine să consulți specialistul, fiecare pe domeniul respectiv. Apoi, să participi conștient și activ, să știi de ce faci, pentru ce faci,
adică
când
să
faci,
gândești,
cum faci.
Să nu le mai faci automat.
Exact. Efortul trebuie totdeauna gradat. Totul trebuie făcut treptat, progresiv, dacă se permite această creștere. Dacă nu,
te oprești atunci
în
când...
limitele. Da. Da. Deci trebuie individualizat tratamentul.
De asta trebuie să ajungem la specialist.
Da.
Asta este
pot
condiția.
Exista două persoane care au aceeași afecțiune, însă unul este bărbat, celălalt femeie. Unul are o vârstă, celălalt. Unul a fost sportiv, unul a fost sedentar. Sunt o grămadă de factori care trebuie...
diferențiază tratamentele.
Exact.
Pe
și atunci trebuie individualizat tratamentul și trebuie să existe totdeauna comunicare între kinetoterapeut și pacient.
Deci aș spune că mișcarea este o formă de tratament.
Sigur că da. Sigur că da. Este cea mai simplă și cea mai ieftină. La îndemâna tuturor. Problema este că doar când apare durerea, atunci ne aducem aminte problema, sau da, începem să apelăm la cineva. Dacă am putea să gândim în perspectivă, să ne... pentru că toți ajungem aici, nu e nimeni scutit de lucrurile acestea, foarte multe lucruri s-ar reduce sau chiar nici nu ar exista. Probabil că ați auzit, sunt puține, dar sunt câteva persoane la 90 de ani care au participat la maraton, la... Da. Se poate, asta demonstrează că se poate. Un organism antrenat, un organism care, o persoană care și-a dat interesul și s-a menținut și s-a informat vis-a-vis de corp, de boli, de ce comportă fiecare etapă a vieții, are beneficii.
Informația e la putere. Ce vreau să amintesc aici, Elena Pagu a fost și la noi la Speranța TV, și faptul că a început mersul, alergarea, dar sub formă de mers, mersul a forțat, l-a început după pensionare, este un factor extraordinar care ne dă și nouă bunicilor mult curaj. Asta nu înseamnă că dacă am ieșit la pensie să stăm în pat, să ne uităm la televizor și să ni se aducă masa la pat, că am muncit o viață întreagă, de acum ne odihnim. Nu, este timpul în care putem să ne plimbăm, putem să facem tot ce nu am făcut până acum din lipsă de timp. Și mai ales să facem mișcare gândindu-ne la anii în care vom dori să ne mișcăm și uite că nu vom putea, vom fi paralizați de dureri. În momentul în care doare, toată lumea tinde să se ferească de a mai face ceva ce îi produce durere. De aceea, vârstnicii nu se mai mișcă prea mult. Ei spun că nu mai pot, dar de fapt doare o anumită mișcare și de aceea se izolează.
Da, v-aș da câteva sugestii aici. Depinde și de tipul de durere. Când este o durere acută, deci vorbim de inflamații, sigur că un timp trebuie să stăm sub antiinflamatoare fără mișcare. Uh-huh. Un timp nu înseamnă o lună, ci
o zi, două,
o săptămână, da, cât durează cele 7 zile, cât se dau antiinflamatoarele. Da? Apoi începem ușor, ușor cu mișcarea. Pentru persoanele care au tulburări de echilibru, vârsta a treia, da? Pozițiile exercițiilor trebuie să fie cât mai stabile, adică cu picioarele depărtate,
ca să aibă stabilizate, stabilitate.
Da. În momentul în care apare oboseala, imediat se încetează exercițiu. Dacă simt că un anume exercițiu sau am făcut prea mult, prea repede, nu forțez. Pentru că fiecare organism are limitele lui, așa cum am spus.
Foarte
dacă
important este aici...
Dacă acesta singur, fără o...
Nu am control.
Da.
Foarte importantă este metoda despre care ne-ai vorbit la începutul emisiunii și care are feedback-ul la care îți răspunde imediat dacă este prea mult sau prea puțin, îți coordonează într-un fel în funcție de ce ai tu, efectiv, personal, ce ai tu. Foarte importantă și interesantă mi s-a părut această metodă.
Reamintesc, furnizarea informației în timp real asupra mișcării realizate, ce, cum, cât face, reduce timpul de învățare și grăbește procesul de restabilire a sensibilității proprioceptive. În momentul în care încep să simt, să-mi cunosc organismul, și e vorba și de posturări aici, ați amintit mai devreme, știu cum stau, încep să-mi dau seama că stau pe un picior,
să nu stau cocoșat,
că stau cocoșat, da, că sunt cu un umăr căzut. Că încep să-mi cunosc organismul, să simt lucrurile acestea.
Și să le controlez.
Să le controlez, să mă corectez. Nu numai în momentul în care lucrez cu acest complex informațional, ci și când sunt pe stradă, la muncă, la școală, la... Deci aceasta, plus că poziția pe care o adopt de cele mai multe ori în această abordare este cea în picioare, pe două picioare. Este foarte greu să stai pe două picioare, greutatea corpului să o împarți în mod egal pe două picioare, să menții coloana dreaptă. Aici intră în acțiune toți mușchii și cei ai membrelor inferioare și mai ales paravertebralii care
susțin coloana.
Exact, exact.
Susțin postura.
Susțin postura. Și de aici toate celelalte... Da, și ar mai fi câteva exerciții. Deci,
mai avem un telefon. Da. Mai avem un telefon. Sunteți în direct, vă ascultăm.
Bună ziua!
Bună ziua! Bună ziua.
Camelia, și vorbesc în postura uneia care chiar a avut o suferință foarte gravă, o ruptură de inel, hernie de disc. Și am avut și am cunoscut un domn kinetoterapeut și din consultația care mi-a acordat-o la domiciliu, pentru că era imposibil să mă mai deplasez, mi-a spus, mergi urgent la medic, tu ai nevoie de operație. Și am fost, l-am ascultat, acum sunt bine, dar am fost eu puțin speriată, așa cam acum 2 săptămâni, cam 2 ani de la operație, o poziție greșită. M-am aplicat din raft pe o farfurie, m-a tăiat. Am fost puțin speriată pentru că nu mă așteptam la 2 ani după operație. Dar, exact cum a spus doamna din platou invitată, îmi cunosc corpul. M-am refăcut cu antiinflamatoare ușor-ușor, însă îmi cunosc corpul. Nu pot să stau nici mult pe scaun, nici mult în picioare, echilibrez. Și am învățat cum să mă mișc și cum să mă comport. Și
eu am Camelia, faci...
Foarte mult.
Camelia, faci în continuare exerciții cu kinetoterapeutul?
Nu fac, pentru că sunt mai bine. Sunt mai bine și nu...
Da, da, ar trebui susținut. Uite, specialistul nostru îți va vorbi, după ce vei închide telefonul, va vorbi puțin despre susținere, pentru că durerea poate apărea altă dată și mai greu de revenit.
Da, așa este. Vă mulțumim din suflet pentru emisiune. Sănătate multă!
Mulțumim și noi, Camelia. Diana Aslan va mai veni la microfonul Speranței și ne va da speranță în acest management al durerii. Diana, de ce ar trebui susținut tratamentul?
Mișcarea este exact cum sunt reclamele. Consumați 2 litri de apă zilnic, faceți mișcare zilnic, 7 zile din 7. Așa cum bem apă, așa cum respirăm, așa cum mergem la servici, cum mâncăm, așa trebuie să fie și mișcarea. Fie că este o oră, două, jumătate de oră, un sfert de oră, fiecare după cum are posibilitatea, important este să existe mișcare, sigur, controlată, direcționată, controlată, da, specifică, depinde de caz. Însă și simplele mișcări ale gâtului, ale brațelor, 10 minute, un sfert de oră dimineața este cel mai indicat pentru că îmi ridică tonusul, pentru că încep ziua
bine, și, cu o stare bună.
Da, și mă montez, să spun, pentru ceea ce mă așteaptă în cursul zilei și îmi ridic și starea de spirit și, așa cum a spus, și tonusul. Dacă nu, cine este ok și poate să facă și în timpul zilei, nu aș recomanda seara, mai ales înainte de culcare.
De ce? Ne agită?
Pentru că somnul nu va fi unul prea liniștitor în momentul în care eu lucrez. Bine, mă refer aici la un program de exerciții mediu, să spun.
Bun, tu vorbești din punctul de vedere al kinetoterapeutului, dar eu te-aș întreba ceva personal. De ce seara nu ar fi bine să fac o oră de aerobic? Intră prea multe în acțiune și sigur va dura mai mult până se liniștesc toate...
După orice efort, există un proces de refacere, de revenire. Și atunci, dacă eu mă duc și mă culc, nu am cum să dorm, pentru că organismul are nevoie de revenire după efort.
Da, este încă în priză. 3-4 ore ar fi suficient înainte de somn?
Da, sigur, sigur.
Da. Dragi prieteni, am mai putea primi un telefon, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Dacă aveți ceva direcționat, nu ezitați să ne sunați 021-269-0808. Și cu Diana Aslan vom mai sta de vorbă, dacă nu o căutați dumneavoastră și încercați să aflați mai multe despre acea metodă inteligentă de revenire. O să vă dăm și un număr de telefon și o adresă de mail, așa că avem speranță. Asta este important, că durerea poate fi stăpânită, durerea poate fi controlată. Și vă voi da acum și un număr de telefon unde puteți să o găsiți pe Diana Aslan, 0724 786 257. Vom lăsa acest număr și îl voi nota și eu și voi încerca să ajungă această informație la cât mai mulți dintre dumneavoastră. Îl voi nota și pe Facebook la anunțul emisiunii noastre și îl voi repeta și la sfârșitul emisiunii. Ca o concluzie la prima noastră întâlnire, de fapt nu-i prima, dar la întâlnirea de astăzi, în care eu am gândit să vorbim puțin despre durere și despre metodele de a ieși. Și foarte frumos ai subliniat legătura dintre durere și suferință. Și cum putem trăi cu durerea fără să suferim din cauza ei?
Accentuez, atitudinea determină comportamentul și reflectă caracterul. Pentru că acesta în principal este un ansamblu de atitudini. Atitudinea spune foarte mult. Dacă avem o altă viziune, o altă optică, dacă avem speranță, mai mult decât atât, există Dumnezeu care oferă binefacere, susținere, vindecare, soluții, nu ar trebui să existe panică, lamentări,
disperare,
ci o atitudine echilibrată. Nu ignorăm suferința, durerea, afecțiunea, ceea ce este real. Nu se ignoră, însă
încercăm să o tratăm, dar să
diferit, da. Abordăm diferit, echilibrat.
După ce dispare durerea acută, încercăm să revenim pe linia de plutire, folosind foarte bine și mișcarea. Mi-a plăcut foarte mult această idee. Și țin minte că le-am mai spus eu ascultătorilor, îmi place foarte mult să recunosc omul după ținută. Ori kinetoterapia și mișcarea te face să controlezi, să conștientizezi ce rol are ținuta unui om. Și dintr-o mulțime, să recunoști o persoană datorită ținutei, cred că este un lucru foarte, foarte bun.
Eu am văzut multe persoane, nu știu dacă e vorba de mine ca structură, pentru că am lucrat în sport, am lucrat pe partea aceasta de recuperare, dar de foarte multe ori, fără să întorc capul sau îmi atrag atenția persoane după modul în care stau, în mașină, pe stradă,
sau după
pacienții care vin, îi întreb, ai făcut sport? Imediat, ce sport faci? Zice, dar de unde știi? După modul în care este structurat și musculatura
și, cum
și
se mișcă,
poziția cum, da. Și balerinele iarăși se văd, sportivii se văd.
Și oamenii care au înțeles ce înseamnă postura.
Sigur. Chiar și cei care se duc la sală, uneori, arată altfel, ar spune aici, și s-ar putea să supăr pe cineva, sunt puțin aduși. Pentru că ei lucrează
prea mult pe, cu greutăți.
Da, sunt focusați pe altceva.
Urmăresc
și sunt
masa musculară,
adus.
Nu da. Ținuta, nu
da, da.
Postura.
Și atunci poți să-i identifici, așa cum ați spus, după postură. Uh-huh. Și în general, când vezi un pacient, după postură îl întrebi ce faci sau îi spui lucrați la birou, lucrați într-o fabrică, lucrați... Da, de unde știți? Păi se vede după un număr mai coborât, ori prea adus, ori...
Din mișcare îți dai seama și de piciorul care se folosește mai des, mai mult...
Da.
Un specialist
după poziție,
își dă seama.
După postură, așa cum ați spus.
Își dă seama. Da. Pentru mine a fost posibilitatea de a afla mai multe despre ceea ce mă interesează pe mine personal, dar ceea ce ne interesează pe noi bunicii. Și mi-a crescut speranța în ameliorarea și în ducerea poverilor cu altă formă și cu altă atitudine. Mentalul înseamnă foarte mult și aici putem umbla. Dacă o durere nu o putem controla decât medicamentos sau la mental putem ajunge mai ușor și atitudinea noastră va determina sensul și direcția cu care vom merge în viață. Fie împovărați de ani, fie și cu dureri, dar cu atitudine, asta să fie. Cu atitudine de mulțumire la adresa ta, Diana Aslan, cu aceeași atitudine de dorință de a mai fi în prezentă în emisiunea noastră. Închei mulțumindu-i și lui Laurențiu Bugan din Regia Tehnică, mulțumindu-vă dumneavoastră, celor care ați ascultat și ați și intervenit, celor care poate vreți să vă notați toate problemele și să ni le transmiteți, pentru ca noi să putem răspunde la ele punct ochit, punct lovit. Vă mulțumesc, dragi prieteni, vă aștept și săptămâna viitoare, tot joi, la aceeași oră. Sunt Angelica Paicu, numai bine!